l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Sydney tibqa f-lockdown għal ġimgħa oħra jkomplu jiżdiedu il-każi tal-COVID-19 u r-restrizzjonijiet. Jitnaqsu restrizzjonijiet tal-COVID fl-istat ta' Victoria u 55 każ tal-virus rappurtati f-Malta il-bieraħ. Inselmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Sydney se tibqa f-lockdown għal ġimgħa oħra fost it-ħassib li l-imxija tal-virus infirxet fin-naħa tal-beach tal-belt. Iż-żieda fil-lockdown tfisser li l-istudenti f-Sydney ser jibdew it-tielet term bit-tagħlim mid-dar. Il-Premier ta' New South Wales Gladys Berejiklian jintejt li ħafna każi ġodda qegħdin jinsabu fl-inħawi ta' Fairfield, Liverpool u Canterbury Bankstown u tagħmel appell biex ma jkunx hemm żjajjar u taħlit bejn familji oħra.
And can I please say to the communities in those areas, many of them have a similar background to me. Please don't mingle with family. I mean, I haven't seen my parents since the lockdown started. It's hard. But can I just say to everybody, please don't mingle with family. Don't think it's okay to go and visit your cousins. Don't think it's okay to have sleepovers. Please, in those three local government areas, limit your movement.
Il-bieraħ kienu rrekordjati 38 każ ġdid illum 44 każ kienu rrappurtati. Il-Premier Gladys Berejiklian tgħid li n-nies għandhom jevitaw lil-nies oħrajn fid-dar tagħhom jekk ma jkunx bissal raġunijiet ta' kompassjoni. Fost il-miżuri li tħabbru ftit tal-minuti ilu funerali massimu ta' 10 persuni, eżerċizzju barra fi gruppi ta' 2, eżerċizzju ma jistax isir f'aktar minn 10 kilometri bogħod mid-dar.
Please, please avoid contacts with household with other households. Please avoid visiting family and friends because you're not allowed to. When we talk about providing care or compassion, we're talking about one person visiting someone who might be isolated, dropping off goods or essential services or providing essential services. We're not talking about visiting extended family members. We're not talking about visiting friends.
Intant ir-restrizzjonijiet tal-coronavirus f'Melbourne tnaqsu mill-bieraħ u issa qegħdin fuq l-istess linja ta' dak li japplika f'inħawi reġjonali fil-Viktorja. L-ilbis tal-maskri mhux ser ikun tabel fors fl-uffiċini sakemm ix-xogħol ma jkunx jeħtieġ kuntatt dirett mal-klijenti. Madankollu maskri jibqgħu jintlibsu ġewwa. Ir-restrizzjonijiet fuq in-numru ta' nies f'postijiet se jitnaqsu u sa 50 persuna huma permessi li jisfnu fejn ukoll hemm isfin. Il-folol fl-obiet tal-futbol se jiżdiedu għal 75% tal-kapaċità tal-post. Il-Ministru tas-Saħħa fil-Viktorja Martin Foley madankollu fakkar lin-nies fil-Viktorja li t-teddida tal-imxija tal-COVID-19 fil-Viktorja għadha ma ġietx eliminata għal kollox biex kulħadd joqgħod attent.
I am sure that we will see more people as a result come back to our offices, which will in turn assist our retail, our hospitality, and our business districts continue their recovery. I think Victorians need look no further than the outbreaks across our borders to know and appreciate the risks that continue to attend coronavirus spreading through indoor domestic settings.
Il-Ministru tas-Saħħa Martin Foley jgħid ukoll li dawk li qegħdin jerġgħu lura minn żoni iddikjarati ta' periklu bil-COVID wara l-vaganzi tal-iskola għandhom ikunu ittestjati u jibqgħu f'iżolazzjoni għal 14 il-ġurnata. Intant il-numru ta' każi tal-COVID-19 f'Malta reġa' ogħla f'daqqa u rrappurtat li hemm numru mhux ħażin ta' persuni f'lukanda fil-awra li jinstabu pożittivi għal COVID-19 u għalhekk hemm madwar 10 tikmamar li nagħlqu. Kellima għal Ministeru tas-Saħħa jikkonfermaw li uħud mill-każi tal-COVID-19 ikkonfermati fl-aħħar 24 siegħa jiffurmaw parte minn klaster ta' studenti li qegħdin Malta biex jitgħallmu l-Ingliż. Il-Ministeru Ministeru konferma wkoll li mill-55 każ li tħabbru l-bieraħ s'issa m'hemm ħadd li qed jingħata l-kura l-isptar filwaqt li aktar minn 90% tal-każijiet imħabbra huma persuni li ma ħadux it-tilqima tal-coronavirus. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. In-negozji fl-Awstralja ser jigdbu lill-impjegati u lill-klijenti tagħhom biex jinkoraġġixxu lin-nies biex jieħdu t-tilqima kontra il-COVID-19. Kapijiet u mexxejja ta' negozji u l-kummerċ iltaqgħu mal-Gvern Federali biex jiddiskutu opportunitajiet u diffikultajiet għan-negozji fl-Awstralja biex jgħinu fit-tilqim kontra il-COVID-19. It-teżorier Josh Frydenberg jgħid li n-negozji offrew li jgħinu fit-trasport, loġistika u komunikazzjoni fil-komunità.
For example, Alan Joyce, the CEO of Qantas, talked about how he has 13 million frequent flyers and over 22,000 workers. We heard from the Minerals Council how their businesses, their members, reach out into Indigenous communities in the remotest parts of Australia and how they're willing to work with us to get that message about how important it is to vaccinate.
Dawk fl-Awstralja li għandhom taħt l-40 sena jistgħu jirċievu it-tilqima Pfizer għall-coronavirus sa minn 8 Settembru meta it-tilqim mistenni jiżdied. Il-biċċa kbira ta' dawk f'dil-età mhumiex eliġibbli għat-tilqima Pfizer imma jistgħu jitkellmu mat-tabib tagħhom dwar li jieħdu it-tilqima ta' l-AstraZeneca. Il-kap ta' taqsima responsabbli mill-vaċċin tal-COVID John Fruen kien mistoqsi dwar iż żmien realistiku li t-tilqima Pfizer tkun tista' tingħata lil dawk taħt l-40 sena u jgħid li l-punt prinċipali huwa l-limitu tal-vaċċin bħalissa.
Look, the key limiter at the moment would be availability of the vaccines. So I think right now we will prioritise particularly the Pfizer vaccines to the states and territories in the way we are doing. But certainly from around September, October when we have greater access to the vaccine.
Sadattant il-mexxej ta' l-Oppożizzjoni Laburista Anthony Albanese jgħid li t-tilqim taħt it-tmexxija tal-Gvern juri l-inkompetenza speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mas-settur tal-kura tal-anzjani.
18 months into the pandemic. 18 months into a pandemic in which aged care workers were supposed to be all vaccinated by Easter and aged care residents. This government has gone from being complacent last year in saying we're at the front of the queue for vaccines to actually being incompetent.
Esperta ta' saħħa li għamlet reviżjoni fil-kwarantina tal-lukandi hija iddiżappuntata bit-tnaqqis ta' dawk l-Awstraljani li jaslu minn barra. Il-Kabinett Nazzjonali qabel li inaqqas bin-nofs dawk li jaslu minn barra biex inaqqas il-pressjoni fuq is-sistema tal-kwarantina. Jane Holton li tmexxi l-Alleanza Globali dwar il-preparazzjoni għal-pandemija qalet lill-ABC li din il-mossa twarrab kull kompassjoni. Tal-anqas 34,000 persuna mill-Awstralja għadhom maqbuda barra l-Awstralja u id-disperati biex jerġgħu lura l-Awstralja bi kważi 4,000 minnhom meqjusa bħala vulnerabbli. Ir-reviżjoni ta' Jane Holton tirrekomanda li jkun hemm espansjoni fil-faċilitajiet tal-bini tal-kwarantina u l-introduzzjoni ta' standards nazzjonali. Skont starija mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, 190,500 passiġġier għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta f'Ġunju li għadda, dan huwa tnaqqis ta' 74% minn Ġunju tas-sena 2019. L-aktar li marru turisti f'Malta kienu mill-Italja imbagħad mill-Ġermanja, Franza, il-Polonja u Spanja. Wara li reġgħu bdew it-titjiriet lejn Valencia u Sevilla, is-suq Spanjol reġa' telha' fost l-aqwa 5 swieq tal-ajruport Malti. Il-Pulizija Maltija resqet il-qorti Filippina ta' 44 sena akkużata bil-qtil ta' raġel ta' 44 sena Filippin ukoll fil-Mellieħa l-ġimgħa l-oħra. Kienet il-mara stess li ċemplet lill-Pulizija biex tgħidilhom li kellha argument ma' raġel. wara erba sijat ta' interrogazzjoni hija għaltilhom fejn kien ir-raġel. Il-Pulizija marru fil-post indikatu sabu lir-raġel mixħut kċina Motti Blizzar u ġie ċertifikat mejjet fuq il-post minn tim mediku. Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson għamel pjanijiet biex jispiċċaw restrizzjonijiet soċjali u ekonomiċi tal-COVID-19 fl-Ingilterra fit-19 ta' Lulju. Il-bidliet se jittestjaw jekk it-tilqim li sar bħeffa joffriġ il-protezzjoni biżejjed kontra il-variant tal-virus li jittieħed ħafna id-Delta. Imma il-mexxej tal-Oppożizzjoni Laburista fir-Renju Unit Keir Starmer jgħid li għadu kmin ħafna biex jitħaffu ir-restrizzjonijiet.
We all want the restrictions to be lifted. And we are going to have to find a way of living with the virus. But that can't just be a soundbite. We need a proper plan. And to throw off all protections at the same time, when the infection rate is still going up, is reckless. We need...
Fl-isport, il-Grand Prix tal-Formula 1 fl-Awstralja tħassar għat-tieni sena wara l-oħra minħabba it-tnaqqis fil-vjaġġaturi internazzjonali u t-tilqim bil-mod fl-Awstralja. Il-Motor GP li kien ippjanat għall-Phillip Island f'Ottubru se jitħassar ukoll imma diġà hemm l-ippjanar għas-sena d-dieħla. Il-Ministru tal-Isport fil-Victoria Martin Pakula jgħid li l-Formula 1 u l-Motor GP rridu li tingħata garanzija sija li jisiru din il-ġimgħa, għalhekk il-gvern kellu jagħmel deċiżjoni.
I fully expect that these events will occur in 2022. We're aiming for an early season F1 event next year and a MotoGP on a date to still be determined.
Barra minn Malta, il-Harberians sfaw meluba bl-iskur ta' 2-2 minn Flora Tallinn tal-Estonia. Din il-logħba kienet valida mill-ewwel leg ta' l-ewwel round ta' kwalifikazzjoni tal-UEFA Champions League. Intant Musta kellhom debut tajjeb fil-kompetizzjonijiet Ewropej meta fl-ewwel leg ta' l-ewwel round tal-UEFA Europa Conference League elbu l-Spartak Trnava ta' Slovakkja bl-iskur ta' 3-2. Din ir-rebħa storika kienet waħda meritata e kif il-Mostin iddominaw għal kollox l-ewwel taqsima iżda mbagħad naqsu r-ritbu wara l-mistrieħ.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp ħalbit tax-xita u l-possibilità ta' maltempata mistennija f'Perth, ħalbit tax-xita mistennija f'Adelaide, f'Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle u f'Brisbane, temp imsaħħab mistenni f'Melbourne, f'Hobart u f'Cairns u temp il-biċċa kbira xemx mistenni f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa id-9 jum tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2021.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.